Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Dneska se vydáme na takový malý výlet za památkami. Za památkami Máchova kraje a kraje Mladoboleslavského. A já se budu ptát, co mají společného zámek Houska, zámek Stránov a zámeček Lobeč. Na to se ptám mého dnešního hosta, kterým je Jaromír Šimonek. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Tak co tyto objekty mají společného?
To tak mají společného to, že patří rodu Šimonků všechny tři. Houska teda je sice, se říká zámek, ale je původem hrad a my to můžeme nazývat hradem, takže my zámky máme další dva, tak Houska je hrad. Takže máme hrad Houska, zámek Lobeč a zámek Stránov.
Jaké to je vlastnit bránu do pekel, kterým hrad Houska je?
Zřejmě mluvíme o Housce, no. Byl to vlastně takový první objekt, s kterým jsme se vůbec zabývali jako po restitučních peripetiích. A z brána do pekel, nepoznal jsem bránu do pekel, ale pár takových věcí, které se nedaly vysvětlit, jsem poznal i na vlastní kůži. Takže brána do pekel, říká se, že tam je zazděná díra do pekla, že neustále se tam vytvářel nějaký dým ze země a že to nešlo nějak zastavit. A až v momentě, kdy se postavila na tu díru do pekla kaple, tak údajně to přestalo.
Tak ty temné síly se zastavily.
Temné síly se zastavily, ale nám se zdá z toho, jaký máme ty poznatky z různých akcí, protože tam to se nás vždycky za prvé každý ptá, za druhý pak člověk ještě víc to šli, jak sleduje, ale jak to tak teda bylo, tak myslím si, že některý věci nadpřirozený byly.
Někdy, třeba by to tam chtělo strávit. Strávil jste tam někdy noc?
No tak já jsem tam strávil v tom objektu Housteckým několik nocí už dávno předtím. Nikdy jsem nic nepozoroval. Z vyprávění mých předků, kteří tam trávili pravidelně prázdniny, polovičku prázdnin, myslím v červenci, můj praděd a druhou polovinu můj děd s rodinama. Nikdy žádná zkazka o nějakým nadpřirozenu se neobjevila. A já osobně, co jsem, jako když jsem tam spal, tak taky ne. Ale byly určitý věci, které byly ne při spánku a taky mám věci z vyprávění lidí, kteří tam přespali, tak jestli mluvili pravdu, tak tam ty věci byly. Jestli se mě pak na ně budete chtít zeptat, tak třeba o některých promluvím.
To je tady hrad Houska, pojďme si připomenout ten zámeček Lobeč, nebo zámek Lobeč.
Zámeček Lobeč koupil můj prapředek Josef Šimonek v roce 1913. Je to první objekt, který jsme měli. On ho koupil za účelem svého bydlení v Lobči. Dal to zrekonstruovat od půdy po sklep nebo v obráceně. No a dneska v zámečku Lobeče penzion, který se soustředil na víkendové akce, takové slavnosti, svatby, rauty, oslavy.
Setkání veteránů.
Setkání veteránů se zrovna blíží.
Tedy automobilových veteránů.
Automobilových veteránů, no tak i veteránů třeba lidských, ale setkání veteránů, já nevím, jestli je to 12. ročník nebo nějak tak už veteránského rojení, takže už, a teď to bude zrovna v sobota, neděle, tak už je přihlášeno okolo 100 vozidel, takže ještě nějaký přijedou bez přihlášení, že? Takže myslím, že bude mít plný dům, když doufáme, že bude počasí. Ale jinak ten zámeček se hlavně používá na ty akce, jak jsem předtím říkal, společenské. Takže se stane, že tam třeba je 35 svadeb za rok a k tomu nějaký cyklistický výlety. Je to kompletní služba, že u nás v parku proběhne obřad, kde pan primátor Mšenský je odá, potom je mají různě pohoštění, buď venku, nebo v prostorách zámku, a pak tam můžou i přespat. Takže to je taková kompletní služba. Myslím si, že zámeček Lobeč, že jsme s ním spokojeni. Já to teda hodně lidí mi vyčítá, ty to pořád bereš přes peníze, ale já jsem začal před těma 22 lety s tátou ještě a s mým strýcem, inženýrem Jiřím Šimonkem. Hoši byli rozděleni, táta měl Lobeč a Housku a Jiří měl Stránov a Pískovou Loutu. Takže s nima jsem to vlastně začínal všechno. Takže na tom Lobči se nejvíc se teda hodilo nějaký ten penzionek. Postupem času jsme to zrekonstruovali a je to tak.
Pojďme ještě na Stránov, ten se trčí nebo tyčí nad řekou Jizerou, ten je, dá se říct, v jiné lokalitě, i když vlastně ty tři objekty jsou blízko sebe. Ten původ Stránova samozřejmě, ten se dá nalézt v knížkách, dá se nalézt v encyklopedích. Jaký teď vlastně plní účel? Nedávno jsme vysílali o vtelenské dechparádě, která byla právě na zámku Stránov, dělají tam různé akce pro děti. Ovšem ten zámek není zas tak úplně turisticky nabit, aby se tam chodilo dívat na ty interiéry a podobně. I když už jste to ale pomalu začali dávat dohromady, protože on byl de facto vybydlen.
Tak na Stránově to začalo nějakou bezpečností, nebo kdo tam byl původně, ministerstvo vnitra vlastnilo Stránov, ale velmi krátce, asi od roku 1953 tam byl dětský domov. Byly to děti z různých vrstev a shodou okolností skoro všichni měli oba rodiče. To jsem teda dostal koukat, když jsem se tam bavil s tím panem ředitelem, tam brečeli nějaké dvě děti a nějaká ženská tam s nima, tak jsem se ptal, co se tam děje. Oba na to přijela maminka a vysvětluje ten dětem, proč si je nemůže vzít na Vánoce domů. Tak mi jich bylo až někdy líto. Takže tam byla ta věc, že restituční zákony to vysvětlovali tak, že kde jsou takováto zařízení, jako školy, nemocnice a tak dále, chápeme, o co jde, tak tam bylo to moratorium 10 let. Oni tam mohli 10 let ostat. Měli povinnost se dohodnout s majitelem o nějakém příslušném nájemném odpovídajícím a bejt tam. Takže tento dětský domov to využil. My jsme s nima dokázali uzavřít smlouvu až někdy v roce 92, takže ukončil svoji činnost dětský domov v roce 2002. Postavil si mezi tím nový objekt tady v prostoru Hořeňo Krnska, kde od Vratislavu koupili kus pozemku, kterým to tam patří, tam je zámeček taky.
No, tam vlastně to je v sousedství, ten dětský
ano,
domov.
Tam, ano, tohle tam, ale v tom na tom Hořeném Krnsku byl domov důchodců, který taky z ekonomických důvodů to nešlo provozovat. Takže oni od nich koupili ten pozemek a postavili si takový domečky, jak jsem koukal, takový vždycky přilepený k sobě. A vždycky tvrdili, že ten zámek jim na ten účel nevyhovoval. Takže my jsme převzali od toho zařízení, to bylo, zastřešovalo to obvodní úřad Prahy 6, to byl tenhle ten dětský domov v referátu. A takže jsme to od nich získali v roce 2002, někdy na podzim. A od té doby, že měli jsme i jiné objekty a jiné potřeby investic, tak na ten Stránov hned nemohlo dojít. Nemohli jsme hned opravovat Housku, Lobeče, Stránov, že to nebylo myslitelné. Takže jsme v té době opravovali asi zrovna Lobeč, napřed Housku. Neříkám opravovali, my jsme ty objekty napřed museli zabezpečit a pak jsme teprve začali nějak opravovat, rekonstruovat. A v té době jsme se věnovali těmto dvěma objektům. Shodou okolností to, já to mám se svojí dcerou, sestrou, jsme ideální polovinou právě na Lobči a na Housce, tak jsem opravoval ty společný prostory a zámek je můj, který jsem zdědil po svém strýci, pač on neměl žádné potomky, tak já jsem byl jeho generálním závětním dědicem, takže jsem zdědil majetek. Samozřejmě tam byly příslušný dědické poplatky, protože já jsem nebyl úplně přímá linie, jako je otec, on, tak on byl můj strýc a to neplatí, takže tam se myslím platilo tenkrát 5%, nebo jak v té době.
Z ceny nemovitosti.
Z odhadní ceny nemovitosti k tomu účelu teda udělaný, takže pak se to zrovna, Jiří zemřel v roce 93 a od roku 94 byly 3%, takže já jsem zrovna se dostal do tyhle ty horší skupiny. No ale jistě, já byl na řadě, já to jsem Šimonek, takzvaný pátý koleno jsem byl a byl jsem na řadě, takže já jsem nějak nerevoltoval, já jsem musel změnit v zásadě svůj život, nechat svý práce, odstěhovat se na venkov, přesvědčit manželku, aby ode mě neutekla, aby šla se mnou na ten venkov. A nechali jsme si samozřejmě být v Praze, pač ona na vesnici se jí nelíbí. A i když jsme tam dlouho, a tak si...
Bere to jako víkendové sídlo.
Bere to jako víkendové sídlo, no samozřejmě vychovala se mnou Zuzku, dceru, moji nástupkyni, a která je schopná už dneska ty věci převzít a má krásné děti. Myslím si, že jedno z nich to jednou bude, a myslím, že ten Ondřej je takový...
Bude následovníkem.
Bude následovník, je takový tvrdohlavec, špalek, to je ono. To je prostě je potřeba tady měkký povahy, nemají šanci v této oblasti, takže bylo to náročný krok. Já říkám, já byl na řadě a nerevoltoval jsem. Někde se lidi rozhodovali, jestli ten majetek chtějí vůbec se o něj starat nebo nechtějí. Takže...
Jestli se mu zeptat, kolik vám v té době bylo let?
No, asi 45, když vyšel zákon o půdě, to bylo v roce 91, takže já jsem 45. ročník, tak si to můžete lehko odvodit. No, ale tenkrát jsem byl ještě poměrně ve formě, tak jsem to asi všecko...
Protože je spousta případů, kdy vlastně tyto majetky pro některé lidi vlastně byly přítěží. S Jaromírem Šimonkem povídáme si o Housce Stránově Lobči. Pojďme za vašimi předky. Kdy vlastně, nebo kde se vlastně tyto majetky vzaly? Vy máte tady, dá se říci, feudální předky, nebo jak je to u vás? Nebo
jste nemám feudální předky, ale můj slavný prapředek Josef byl povýšen do šlechtického stavu. Jsme svobodní páni z Mlaďatova a je to dědičný titul a predikát podepsal poslední rakousko-uherský císař Karel I. Byl jsem se poklonit u jeho hrobu na Madejře ve Funčálu, v hlavním městě Madejry, protože tam pak dvůr žil jako ve vyhnanství po ukončení rakousko-uherské říše. A tam on taky nějak jako mladý umřel, takže je tam pochovaný. Takže my nemáme teda ty feudální kořeny, my jsme novodobá šlechta, ale můj prapředek vynikl ve strojní oblasti, začal v Rusku u nějakého obchodníka, když vystudoval obchodní akademii, během roku přešel do filiálky Škodovky v Kyjevě, během dalších pár let ho pan Emil ze Škodů povolal na základnu do Plzně, kde se stal postupně šéfem kovárny, pak prokuristou firmy, pak ředitelem plzeňské Škodovky a jako největší podsta byla, když byl povolán na generální ředitelství do Vídně, kde byl obchodním ředitelem Škodových závodů. Byl prvním zástupcem generálního ředitele a generální ředitel byl v té době doktor Karel Škoda, to byl syn zakladatele. Takže můj praděd nabyl zřejmě slušného majetku a pocházel z nedaleké Stránky, to je nedaleko Lobče, takže se rozhodl, že zakoupí něco, aby tam mohl ubytovat svého otce a postarat se o ty lidi, kteří mu celý život pomáhali, takže koupil v roce 13 Lobeč, pak pro svého syna koupil v roce 17 Stránov. No a měli jsme lesy okolo Housky a pořád se chodilo okolo hradu, který chátral a rozpadal se, tak se rozhodl, že koupí Housku a v roce 24 začal opravovat a v roce 28 byla generální oprava Housky hotová. My jsme to získali, jak víte, po roce 91 v restitucích a začali jsme vlastně s těma rekonstrukcemi znova, protože ty objekty byly ve stavu žalostném. Houska byla nejhorší, ale nebyly to rozvaliny, jo, podotýkám. Mělo to všude střechu.
Ano, ta držela takže, pohromadě.
Takže to drželo pohromadě, no, ale když začínáte z nuly a musíte na všech frontách toho podnikání do toho něco vložit, protože to podnikání musí jít vpřed, že to znamená, musíme, třeba když jsme zemědělci, tak musíme mít kvalitní mechanizaci, používat kvalitní chemii, nabrat kvalitní lidi, všecko bylo jako dost náročné. Zažili jsme si tvrdých 10 let, těch druhých 12 nebo těch 10 už to teda šlo. No, já jsem se, protože jsem Stránov měl vlastní, tak jsem se 20 let chystal vlastně na to, že do toho Stránova půjdeme s nějakou rekonstrukcí. Udělali jsme to možná dobře, protože jsme se to naučili na těch dvou objektech, tak teď vlastně Stránov rekonstruujeme, děláme interiéry hlavně, protože ta fasáda byla těsně předtím, než nám to vydali, ze třech stran opravená, takže nám zbývá jenom věž a ty balustrády, ale teď se pohybujeme.
Teď musí interiéry.
Děláme interiéry, protože ten objekt musí mít topení, vodu, elektriku, abyste mohl z toho něco dělat, no a chystáme to nějakou jakou kombinaci komerčního využití, osobního využití, a je tam jeden takový patro, který je předurčeno k nějakému takovému malému garni hotelku, že by tam bylo ubytování ze snídaně nebo něco takového.
Touto cestou se třeba vydal český Štenberg, kde je ta část severní je pouze pro majitele, tady to už jsou daleko, daleko starší lidé a rodinu, pak tam je část je hotela, zbytek jsou vlastně prohlídkové okruhy. Jak je to s ekonomikou, pane Šimonku? De facto, abyste mohl provozovat tyto věci, tak si musíte něčím na to vydělat. Máte polnosti nebo máte výtěžnost lesů, těžba a podobně?
Takovýto majetky, takový objekty musí být navázány na něco, co vydělává peníze. Takže my máme polnosti a máme lesy. Současně jsme profesionálními myslivci. Děláme trochu do ryb a máme divizi turismu. Takže je to takový komplex činností, který dohromady umožňují využívat ten majetek. Ono dostat třeba objekty, jako jsou ty zámky a hrad do ekonomiky, je náročný. Hlavně je náročný, když nemáte dostatek těch prostředků na zvelebení v tom duchu, na který to chcete používat. Takže my jsme využili ty nejméně nákladné. Takže nejméně nákladný je vodit někam turisty. Že jo? To jde rychle, poměrně musí se, ale trochu se to musí opravit, musí se sehnat nějaké zařízení, protože my jsme až na výjimky o všechno přišli. Takže na Stránově nám zbylo nějaké dětské křídlo a zbylo pár předmětů, které byly vyčleněny jako starožitnosti, tak ty jsme získali zpět. Některé byly ve Svozovém zámku Hradišti, některé byly u Voršilek Kutný hoře, no, tak bylo to, dejme tomu, 50-60 položek a původně Stránov se předával ze 750 položkami, takže tak to bylo teda všude. Vystěhovat jsme si mohli akorát vlastně Lobeč, a to ještě proto, že tam nikdo nebydlel, protože praděd zemřel v roce 1934 a když přišli Němci, tak i když nebyl v Sudetech ten objekt, tak ho rozhodli se použít, takže my jsme si ten nábytek odtamtať mohli nebo museli vystěhovat a oni si tam zařídili nějakou takovou školu. Hitler Jugend tam něco tvořil, takže tam jsme nějaký ten nábytek získali. No a na Housce to bylo tak, že po těch ozdravných opatřeních, napřed německých a pak těch rudejch zase po roce 1948, takže tam taky zbylo asi 35 položek, ale agentura, která pro nás třeba zpracovávala restituci Housky, tak nepožádala o vydání mobiliáře, ten se nevydával podle toho zákonu, kvůli toho výnosu o znárodnění, ale byl na to v roce 61 se to nějak přepsalo všechno a muselo se žádat jinak. Samozřejmě nikdo to tenkrát pořádně nevěděl, takže bychom o těch pár položek mobiliáře Housteckých přišli,
takže ten
nezískali jsme.
Hrad byl teda úplně prázdný.
Takže ten hrad my jsme získali úplně prázdný. Tam předtím byla knihovna z Klementína, pobočka knihovny z Klementína, takže oni vystěhovali knihy. A tím tam nebylo vůbec nic. Takže jak jsem se teda vrátím k té ekonomice těchto objektů, takže tam bylo potřeba začít vlastně od píky, jako to začal můj praděd. Můj praděd samozřejmě na to měl větší prostředky, když si mě pozvali do archivu Škodovky ve Vodičkově ulici ještě za minulého režimu a tajně, protože chtěli poznat pravnuka prezidenta Šimonka, no a tam mě ukazovali výplatní listiny, pan Šanon mýho praděda trůnil v oddělení A, úplně nahoře, tam bylo 5 Šanonů a ukázali mi výplatní listiny. No na tu dobu to byly peníze, ale bylo to už za republiky, to nebylo za Rakouska, tam ten archív ostal ve Vídni. Takže já jsem viděl jenom jeho plat prezidenta společnosti, protože on odešel ze Škodovky jako spousta jiných škodováků, po první světové válce ukončila činnost a on byl jediný, který se vrátil, který byl vyreklamován a vrátil se. Jak říkal tadyhle otec Kadla, protože otec byl u nás u mýho praděda, děda a otce byl zahradníkem, takže ten mi to vyprávěl, jak jezdili na poradu ze Škodových závodů, jezdili na poradu na Lobeč, on byl jenom člen správní rady, to ostal, a jezdili na Lobeč na poradu velmi často. A říkal, no a pan prezident, ale on ještě nebyl pan prezident, ale pan prezident si dal hodinu na rozmyšlenou a v zimě chodil po hodně chodbě a v létě před zámkem a za hodinu poradil. No, byl požádán, aby vstoupil do čela správní rady jako i prezident. A on nějak se zdráhal, protože byl ve Škodovce dlouho. A oni říkali, no se onikal, říkali, určil si plat. Tak on si schválně určil hodně vysoký plat, aby
teda
správní rada ho nechtěla. A oni za týden přijala deputace, která, no, pane Šimonku, správní rada odsouhlasila vaše požadavky. A kdy tedy nastoupíte, pánu? V tom případě i hned. A byl tam 14 let, takže... A udělal ještě spoustu důležitých věcí. Jo. Třeba teď nedávno mě pozvali do archivu Škodovky Boleslavy, kde mi ukazovali, jak jeho fond, Šimonkův fond, takzvaný Halířák, přešel přes 48. rok. Jinak ho založil v roce 23, když byl 40 let ve Škodovce, dostal nějaký peníze, nechtěl je, tak píše v rodové knize, utvořil jsem fond pro spolupracovníky své a věnoval a byly ty peníze. A během roku si to nějak probrali a udělali fondy dva, byl úřednický a dělnický. Já tady dokonce mám sebou průkazku, kterou mi někdo sehnal, ale to je od člena úředníka, to z úřednického. Takže z tohohle toho fondu se platili, dopláceli lidem takové věci, třeba si dal udělat brejle a obyčejný brejle byly na pokladnu a když chtěl nějaký lepší obroučky, jak přes ten fond se připlatilo. To bylo takovýhle věci, on dělal, on byl vlastenec a zkrátka snažil se lidem pomoct a můj dědeček zrovna tak táta v tom pokračoval, já v tom samozřejmě pokračuju taky, že to tak, že kam by ty lidi měli jít, než teda za náma jdou, tak nikdy se mi nechce, ale vzpomenu si, jak to ten můj praděd psal ty knize, nech rod můj dostane pamětli svého selského původu, svých předků a vlasti své a tak dále, že jo. Takže vždycky se na tuhle tu věc vzpomenu, tam tím začínají všechny naše knihy, pač máme jich několik, že máme Lobečskou, máme Stránovskou a pak máme novou Lobečskou, když se táta oženil, všechny knihy začínají stejnými písmeny a stejnými slogany a v Lobečské knize, kterou doplňoval můj praděd nebo doplňovali jeho personál, tak ke konci stojí v roce 33 nejslavnější den, jubileum 50. leté práce u Škodu.
S Jaromírem Šimonkem vzpomínání nejenom na předchůdce, na svůj rod, ale také povídání o současném panství Houska, Stránov a Lobeč. Lobeč jsme si představili detailně o Housce, tam ten záměr, tam je taky nějak částečné ubytování, nebo jak tam je to využití?
Na Housce zatím není částečné ubytování, na Housce se vlastně vodí turisty, je tam k tomu spoustu všelijakých drobností navíc, takový ty patřící k tomu tajemnu, takže máme takový to peklo a teď tam kastelán odevřel takový pohyblivý peklo, jo, nějaký. Takže to žene nějaký, přes nějaký počítač se ženou elektromotorky a skutečně ty příšerky tam chodějí. Takže vyloženě jsme se soustředili na ten turismus a no, chodí tam tak, dejme tomu 30-35 tisíc lidí za rok, takže ty režijní náklady to dneska smázne, takže to je důležitý. No. Jinak no, my, když... ještě bych vám řekl, že ona Houska vlastně, to bylo lesní panství, jo, tam těch pozemků, polí jako takových bylo pár hektarů, asi 30 nebo 40, ale okolo Housky máme asi 12 nebo 13 hektarů lesa, který je to les ekonomicky je v pořádku, že jako zemědělství dneska ekonomicky taky funguje, takže abych byl úplně konkrétní, tak my hospodaříme asi na 650 hektarech orné půdy a máme 2000 hektarů lesa. No, tak na tom je to všechno pověšené a tady se musí vydělat ty peníze, které se můžou uvolnit na cesty kolem světa třeba, ale my to uvolníme na opravu třeba zámku a hradu.
Tak kam pojedeme letos na dovolenou? No tak za to bude střecha. Nebo něco jiného.
A tak to zase ne, že bychom nikam nejeli. Jo. Samozřejmě my Češi jsme měli veliký dluh v cestování. Já měl takový holky, to byly kamarády, byly dcery kamarádky mojí mámy, ty žili v Kalifornii, no a ty, když jsem vždycky přijeli k dědečkovi tady do Luštěnic, tak vždycky mě říkali, kde všude byli. No, my jsme nebyli nikde. Že jo. V té době, když oni sem přijeli poprvně, tak my jsme vlastně nemohli ani do NDR. A oni už měli samozřejmě občanství, takže oni jeli navštívit, ale poprvé byli navštívit svýho dědečka tenkrát. No a takže oni byli na safari v Africe a v Japonsku. A, prostě, no. A my jsme nebyli nikde, takže abychom teda nikam nejeli, zase takový jsme nebyli. My jsme nebyli rozhazovační v tom, že bychom v tom začátku si koupili 5 aut a 2 počítače a narmuli sekretářky, no, tak to jsme neudělali, pač můj otec ten opatrný. A bylo to možná na místě. My jsme napřed si něco vydělali, pak jsme si koupili nějaké auta a počítače a najmuli jsme si ty sekretářky. Takže teď fungujeme jako docela jako ne malá firma, nejsme velký, že jo. No. Ale už zaměstnáváme asi 25 lidí, dalších 40 je na nás navěšených různýma smlouvama na těžby lesů a nějaké zpracování. Takže my jsme vlastně na opravdu přísný ekonomický platformě, jinak by to vůbec nešlo. Že? Takhle jsem já vedl svoji dceru, kterou asi znáte, a takhle už vedu svý vnoučata. Tohleto mě taky takhle vedla moje babička, můj dědeček, dokonce, nevím, jestli je to takový místní to říct, ale babička vždycky, když byla nějaká přestřelka mezi mnou a rodiči, tak babička vždycky říkala, ale Mirečku, ty se neuč poslouchat, ty budeš muset celý život poroučet. Ale ona nakonec měla pravdu, protože já jsem horko těžko s těma studiema, to bylo složitý. Napřed jsem byl v horkách na Dizerově, jak je Jana Huzilová teďko, tak tam jsem začal svoji kariéru, kde tam byly děti z pomocných škol a takový ty, který už se na nic nehodili skoro. No a potom teď jsem se teprve vyučil černé řemeslo, páč na střední školu to nešlo, protože to jsem zase měl tak špatný kádrový profil. No a z ty střední školy, teda z toho učení, pak tátovi nějak říkali, že syna nedáte nějaký studie, protože tady trápíte, zaříďte mu to a půjde. To bylo trochu volnější období po tom 60. roce. On skutečně přišel, ten ředitel, on mě neznal, že jo, tak kdo je Šimonek, já. Tak, jeď do Boleslavy, vyzvíhni tam v mechanizační škole přihlášky na tu střední školu, tady se ty přihlášky po nějaký době rozdělej a půjdete někdo studovat. My jsme se tam mnozí dostali, nevím, kolik nás to dorazilo, no, ale pár nás to z toho učení dodělalo. No a nejjednodušší to bylo na vysokou školu, tak jsem šel na přijímačky, když jsem nebyl žádný vědátor, tak jsem nakonec ten pohovor udělal. No a v roce 70 jsem promoval dneska Zemědělské univerzitě na Technické fakultě, tenkrát to byla Mechanizační fakulta Vysoké školy zemědělské Praha Soudol. No takže já jsem to vzdělání vlastně dostal. Takže tím to bylo i daný a nakonec to mělo oči v tom, že já jsem vlastně byl v tom zemědělství a vlastně jsem to, teď jsem to musel dokončit, takže teď se mi to všecko hodilo.
Takže se kruh uzavřel.
Se uzavřel.
Pane Šimunku, povídání příjemné, myslím, že si někdy zas můžeme otevřít další kapitolu povídání o životě, nicméně s pozvánkou na Hradhouska, zámek Stránov a zámeček Lobeč se pro dnešní den rozloučíme. Já vám děkuji, přeji hezké léto, hodně zdraví a někdy příště naslyšenou.
Děkuji vám nápodobně. A rádi vás uvítáme na některých našich objektech. Na shledanou.
Od mikrofonu hezký den a pěkné prázdniny přeje Luboš Dvořák.